Unani chitunzi cha kumi chisanu ndi chimodzi. Maliko chapter 2 verse 1 ufika pa 12. Ndipo pamene Yesu analowa mkapenawo, anthu ambiri anadza kwa iye. Tsiku lina Yesu anakachezera mnyumba ya munthu wina, ndipo anthu anadza kudzamva mawu. Nyumbayo inadzala mkati ndipa bwalo kotero kuti panalibe popita. Anthu ena anayimirira pa bwalo kumvetsera zomwe Yesu Kristu analikulalika. Amuna anayi anabweretsa mzao pakamalache yemwe analikudwala manjenje. Pakuti panalibe popitira kuti afike kwa Yesu, iwo anakwera pa chindwi la nyumba na pasula mpata na mlowetsa pomwepo. Pamene Yesu anaona chikhulupiriro cha amuna anayi aja, anati kwa odwalayo, "Mwana wanga, machimo ako akhululukidwa." Koma ena atsogoleri achipembedzo anali pamenepo, anadabwa kuti iye sangakhululukire machimo. Anaganiza kuti Yesu wanyozera Mulungu. Ndipo Yesu anawadzudzula nati, "Kodi chapafupi nchiti kukhululukira machimo kapena kuuza odwalayo kunyamula mphasa yake na ayende?" Pamenepo Yesu anauza odwalayo nati, "Nyamuka, nyamula mphasa yako nuyende." Munthu anachiritsidwa pamenepo.